Nəşr Azadlıq Radiosu axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 23-ü cümə axşamı Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. Bağdatda üsyançıların törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 115 nəfər qətlə yetirilib və 100-dən çox adam yaralanıb. Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Pierre Jimayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib. Polis Azadlıq blokunun icazəsiz aksiya keçirmək cəhdinin qarşısını aldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bağdadın Sədr şəhərciyində üsyançıların törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 115 nəfər həlak olub və 100-dən çox adam yaralanıb. Bundan başqa 3 maşına zərər dəyib. Bağdadın mərkəzində onlarla maskalı silahlı Səhiyyə Nazirliyinə hücum eləyib. Səhiyyə Nazirinin müavini Hakim Əl-Zamili mediaya deyib ki, binada 2000-ə yaxın işçi olub. Bugün həmçinin Sədr şəhərciyinə daxil olan Amerika və İraq qoşunları 4 İraqlını qətlə yetirib, 8 nəfəri yaralayıb və 5 nəfəri saxlayıb. Bugün Beyrutda Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Xristian olan Pierre Jimayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak eləyib. Suriya əleyhinə çıxış eləyən fraksiyanın üzvü olan Jimayel noyabrın 21-də Beyrutda qətlə yetirilmişdi. Dəfn mərasimi Beyrutun müqəddəs George kilsəsində keçirilib. Mərasimdə Fransanın xarici işlər naziri Philippe Dublazy və Ərəb Liqasının rəhbəri Əmr Musa iştirak eləyiblər. Dəfn mərasimindən sonra Livanın qərb yönlü hakim koalisiyasının liderləri qonşu Suriyanı tənqid eləyiblər. Nazirin qətlindən sonra Beyrut ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bir qrup fəalı mətbuatı təzyiqlərə etirazını bildirmək üçün icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd elədi. Aksiyanın qarşısını alan polis onlarla adamı həbs eləyib. Babək Bəkir xəbər verir.
Noyabrın 23-də 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun fəalları Prezident Sarayı qarşısında icazəsiz piket keçirməyə cəhd etdi. Onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azadlıq qəzeti və daha bir neçə kütləvi informasiya vasitəsinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz edirdilər. Aksiya iştirakçıları Prezident Sarayına gedən yolda metronun Bakı Soveti stansiyasının çıxışında müxtəlif şüarlar səsləndirdilər.
Azadlıq! Azadlıq! Azadlıq!
Ancaq polis elə stansiyanın qarşısında aksiyanı dağıtdı. Polisin çağırışlarına məhəl qoymayan aksiya iştirakçılarından bir neçə qadın və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov döyüldü. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından yayılan məlumatda bildirilir ki, aksiyada 50 nəfərdən çox şəxs saxlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidlinin sözlərinə görə isə saxlananlar cəmi 25 nəfərdir. Araşdırmalardan sonra onların bəzilərinin işinin məhkəməyə göndəriləcəyi gözlənilir. Məlumat efirə hazırlanarkən piketdə saxlananların bəziləri artıq Səbair rayon məhkəməsinə gətirilirdi. Azadlıq qəzetinin redaksiyasında isə söz azadlığının məhdudlaşdırılması və söz gedən binanın boşaldılması tələblərinə etiraz olaraq 3 nəfər jurnalistin azadlıq aksiyası davam edir. Onlardan biri Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid artıq 15 gündür azlıq edir. Noyabrın 23-də 3 saylı təcili yardım xəstəxanasının həkimləri müayinə zamanı ona səhhətində yaranan problemlərlə bağlı azlığı dayandırmağı təklif etsə də Qənimət Sahid bundan imtina edib. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasının qərargahında başladığı müddətsiz acılıq aksiyasında hazırda 15 tələbə iştirak eləyir. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpası ilə bağlıdır. Tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin nümayəndəsi Xalid Qarayev deyir ki, bugün tələbələrdən üçünün səhhəti pisləşsə də onlar acılığı dayandırmaq niyyətində deyillər. Təhsil Nazirliyi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv eləyəndən sonra yuxarı kurs tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülüb. İkinci kurs tələbələrini isə başqa ali məktəblərə köçürməkdən imtina eləyib. Hazırda ikinci kurs tələbələri ilə Təhsil Nazirliyi arasındakı bu mübahisə məhkəmədə araşdırılır. Mübahisəyə dekabrın 11-də Binəqədi rayon məhkəməsində baxılacaq. Bugün səhər Ədalət Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı İlyas İsmailovun yaşadığı Nardaran qəsəbəsindəki bağ evinə basqın olub. Qonşular səsə gələndən sonra basqınçılar qaçıblar. Ədalət Partiyasının sədri müavini Elxan Şükürlünün Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə faktla bağlı Sabunçu rayon 14-cü polis bölməsində cinayət işi açılıb. Elxan Şükürlü millət vəkili İlyas İsmailovun artıq bir aydır ki, Almaniyada olduğunu deyib. Qaydaq beynəlxalq məsələlərə. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyəti İrana reaktorun tikilməsi üçün texniki yardım göstərməmək qərarına gəlib. Çünki nüvə agentliyi İranın atom bombası inkişaf etdirə bilməsindən ehtiyat eləyir. Amma bu qərar gələcəkdə İranın bir daha texniki yardım xahişi ilə müraciət eləməsi üçün imkan yaradır. London xəstəxanasından verilən məlumata görə 3 həftə əvvəl İngiltərədə zəhərləndiyi güman edilən Rusiyanın keçmiş kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun vəziyyəti bu gecə pisləşib. Londonun Universitet Kollecinin xəstəxanasının direktoru Jeff Bellingham deyib. Litvinenkonun vəziyyəti bu gecə kəskin şəkildə pisləşib və o kritik vəziyyətdədir. Cənab Bellingham Litvinenkonun vəziyyətinin talium kimi ağır metaldan zəhərləndiyinə görə pisləşmədiyini deyib. Onun radioaktiv maddədən zəhərləndiyi də güman edilmir. Litvinenko Kremlin açıq tənqidçisi olub. Noyabrın 21-də Polşanın cənubunda yerləşən Rudaskayska şaxtasında baş verən partlayışdan 23 nəfərin vəfat elədiyi təsdiq olunub. Polşa prezidenti Lech Kaczynski ölkədə 2 günlük matəmə çağırıb. Polis və prokurorluq şaxtada baş verən partlayışla bağlı istintaqa başlayıblar. Bugün Gürcüstanda Mikhail Saakashvili'nin hakimiyyətə gəlməsinə gətirən kütləvi etiraz aksiyalarının 3-cü il dönümü qeyd edilir. Bu hadisələr Qızıl Güllər İnqilabı kimi tanınıb. 2003-cü ildə parlamenti ələ keçirən nümayişçilər o vaxtki prezident Eduard Şivarnadzini ölkəni tərk eləməyə məcbur eləmişdilər. Hakimiyyətə gələndən bəri Mikhail Saakashvili qərblə əlaqələri gücləndirib, amma bugün gürcülərin bir hissəsi məyusluq hissi keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Azadlıq Radiosundan Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Ətraflı nələri işləyəcəyik? Prezidentlik müddətini artırmaq təklifi ilə çıxış edən Fəzail Ağamalı buna sosial sifariş deyir. Təklifi siyasi sifariş sayanlar da varmı?
Səfər Azərbaycan cəmiyyətinə yer edə bilərlər. Hərçənd ki, inanmaq istəmirəm, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir...
Rusiyada azərbaycanlıların iş yerini itirməsinə qarşı Bakı nə tədbir görə bilər?
Əsas problem odur ki, Gürcüstan faktoru azərbaycanlılara tətbiq olunmaz.
İran və İraq prezidentlərinin qarşıdakı Tehran görüşü nə vəd edir? Bakıda təkcə maşınlar yox, yol qəzaları da artır.
25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün müxalifət partiyalarından olan AXCP Bakının mərkəzində etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib və onlarla fəalı saxlanıb. Müxalifətin narazı qaldığı çox məsələlər var. Bu etiraz aksiyaları onların hansı ilə bağlı ola bilərdi? Məsələn, hakimiyyətə yaxın bir partiyanın konstitusiyaya düzəliş və ya prezidentin səlahiyyət müddətini artırmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdiyi bəllidir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının yubileyində təklif edib ki, gələcəkdə referendum keçirilsin və prezidentin səlahiyyət müddəti 7 iləcən artırılsın. Müxalifət buna mı etiraz edir? Gələn məlumatlara görə bugünkü piket cari məsələlərlə bağlıdır. Azadlıq qəzeti və AXCP-nin Bakının mərkəzindəki binadan çıxarılması cəhdinə qarşı. Bəs müxalifət konstitusiya ilə bağlı təklifi nə cür qarşılayır? Bu təklif hardan qaynaqlanır? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını işləyik.
Rəşan, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının prezident səlahiyyətlərinin 5 ildən 7 ilə kimi uzadılması təşəbbüsü müxalifət düşərgəsində demək olar ki, sükutla qarşılanıb. Hələ ki, ona ciddi reaksiya verilməyib. Mənim söhbət etdiyim əksər müxalifətçilər bu qənaətdədirlər ki, həmin fikir hakimiyyətin mətbəxindən ictimai rəyi öyrənmək üçün ötürülüb. Hərçənd bunun gerçəkləşəcəyinə inanmaq istəyənlər azdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə bu Azərbaycanı Türkmənzam və ya Tacikistan kimi görmək istəyən hakimiyyətin arzusudur və elə arzu olmaqdan da o yana keçməyəcək.
Mən istisna eləmirəm ki, ölkədə monarxiya üsulu ilə idarə etməyə üstünlük verən bir hakimiyyət olduğuna görə ümumiyyətlə heç seçkiləri ləğv eləmək barədə də arzulaya bilərlər. Amma həm Azərbaycanın, həm dünyanın reallıqları bu arzunun gerçəkləşməsinə imkan vermiş.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının divan üzvü Vurğun Əyyubsa bu təklifə ciddi yanaşmadığını, sadəcə Fəzail Ağamalının hakimiyyətə xoş görünmək üçün belə bir təşəbbüs ürəli sürdüyünü deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin nələr planlaşdırdığını, nələr düşündüyünü dərkləşdirmək çox çətindir. Azərbaycan cəmiyyəti o qədər müqavimətsiz bir hala gəlib çıxıb. Hakimiyyətdəkilər düşünür ki, nə istəsələr Azərbaycan cəmiyyətinə yer edə bilərlər. Hərçənd ki, inanmaq istəmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir addım atsın.
Vurğun Əyyub. O ki, qaldı sualınızın ikinci hissəsinə, yəni gələcəkdə müxalifətçilərin də 5 il yox, 7 il hakimiyyətdə təmsil olunmaq şansına Əvəz Seymirxanın münasibəti belə oldu.
Adi bir bələdiyyə seçkisini doğru dürüst keçirmək istəməyən rejim, prezident seçkilərində uzanda hakimiyyətdən getməyə razılaşarmı? Əlbəttə yox.
Əvəz Seymirxan, Rövşən, yəqin ki, bu yerdə Bakı küçələrində söhbətləşdiyim vətəndaşların fikirlərini dinləmək də yerinə düşərdi.
Yeni bir təklif var ki, prezidentin səlahiyyətləri 5 ildən 7 ilə kimi uzadılsın. Necə fikirləşirsiniz?
Bəli, indiki prezidentinə mən hər tərəfli razıyam. Onun da uzadılmasını...
Yəni, əgər konstitusiyaya dəyişiklik olunsa, referendum keçirilsə, gedib səs verəcəksinizsə bu təklifə?
Bəli.
Qətiyyən, bu 5 ildə neyinib ki, 7 ildə neyinəsin? Daha da uçurma aparır Azərbaycanı.
Ümumiyyətlə, konstitusiyaya vaxtaşırı dəyişiklik edilməsi nə dərəcədə düzdür?
Baxır, hansı suallar, elə məsələlər var ki, lazımdır. Amma yox, bunlar eləyilə büsrətəri, özlərinə xeyirli. Bütün dünyada elədir, 4 ildən artıq olmamalıdır.
İstəyin 20 il olsun prezident orada. Tafod yoxdur, mən pensiyanı eləm, mən 7 il yaşamayacağım. Pensiya versin, pensiya.
Şahıs Konstitusiya artıq bir dəfə siyasi konjunkturiya uyğun olaraq referendum yolu ilə qismən dəyişdirildi və səsini eşitdiyimiz rastımıza çıxan vətəndaş da ola bilsin, o referendumda səs verib və ya səs verməyib. Nəticədə o vaxtki prezidentin hakimiyyəti oğluna ötürməsinə yol açıldı. O vaxt müxalifət bunu pasiv boykot eləmişdi. İndi təklif siyasi konjunkturadan irəli gələ bilərmi və belə bir narahatlıq varmı?
Rəşən, məsələ ondadır ki, müxalifət dairələrində də belə fikirlər var ki, Azərbaycan konstitusiyası həqiqətən dəyişdirilməlidir. Hakimiyyət qollarının səlahiyyətləri yenidən bölüşdürülməlidir. Hazır ki, konstitusiya ölkə başçısına yetərincə böyük səlahiyyətlər verir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə də Azərbaycan Avropaya inteqrasiya olunmaq istəyirsə, belə addımlardan çəkinməlidir. Amma peşəkarlar ona diqqət çəkirlər ki, konstitusiya iqtidarda təmsil olunan siyasi qüvvələrin istəyinə uyğun olaraq dəyişdirilməməlidir. Çünki bu, pis bir ənənənin başlanğıcını qoya bilər. Xüsusən də son dəyişikliklər cəmi 4 il öncə edilib və ya hakimiyyətin maraqlarına uyğunlaşdırılıbsa.
Mən isə hesab edirəm ki, referendumları ona görə keçirmək lazım deyil ki, hakim partiyanın mövqeyi bərkilsin.
Fuad Ağayev, 2002-ci ildə keçirilən referendumla konstitusiyada bəzi dəyişikliklər edilib. Həmin dəyişikliklərlə ölkədə parlamentdə seçki sistemi dəyişib, ölkənin prezidentdən sonra ikinci səlahiyyətli vəzifəsi parlamentin sədrindən alınaraq baş nazirə verilib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirova görə isə Azərbaycanda indiyədək beynəlxalq qurumların və toplumun narazılığına baxmayaraq çox mümkünsüz görünənlər reallığa çevrilib. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının ideyası da bir nəfərin uzun müddətli hakimiyyətdə qalmasına xidmət edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, hələlik hakim partiya bu təklif üzərində düşünmür.
Fəzail Ağamalının rəz sürdüyü təklifə mən hörmətlə yanaşıram. Ana Vətən Partiyası cəmiyyətdə mövcud olan və ictimai rəyə təsir göstərmə imkanı olan partiyalardan biridir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının bununla bağlı hansısa bir müzakirələri aparmadığını qeyd eləmək istəyirəm. və başqalarının təklifinə hörmətlə yanaşaraq bizim bu cür təkliflər ətrafında hələlik müzakirə aparmadığımızı bildirirəm.
Mübariz Qurbanlı belə deyir. Təşəbbüs müəllifi Fəzail Ağamalı isə bu dəyişikliyin sosial sifariş olduğunu düşünür və parlamentdə bu təklifi müzakirəyə çıxaracağını deyir. Bir neçə il öncə İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin verilməsi də Anavətən və başqa iqtidar yönlü partiyalar tərəfindən səslənmişdi.
Çox sağ ol, müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitdiniz, sualları mən verirdim Rövşən Əliyev. Azərbaycan hakimiyyəti hələ Ağamalının bu təklifi ilə məşğul deyil. Hökumət də deyəsən cari işə, Rusiyadakı Azərbaycanlıların vəziyyətinə diqqəti yönəldir. Prezidentin dünən imzaladığı sərəncamla Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların vəziyyətini öyrənmək və həll yollarını araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Bundan qabaq Rusiya hökuməti qərar çıxarmışdı ki, ticarətlə məşğul olan miqrant işçilərin sayı gələn ildən tədricən azaldılsın. Rusiyada çalışan 10-12 milyona yaxın miqrant fəhlənin işçinin müxtəlif hesablamalara görə 1 milyonla 2 milyon arasında onlar arasında Azərbaycanlı var və Azərbaycanlıların da əksəriyyəti ticarətlə məşğuldur. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu eşidək. Maarif, Azərbaycan hökuməti Rusiyadakı bir problemi nə cür həll edə bilər?
Rövşən, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da yeni yaradılmış komissiyanın bu ölkədə hansı iş görə biləcəyi sualına cavab tapmaq istəyirlər. Moskvada Azərbaycan dilində çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov deyir ki, hökumətin onların problemlərini həll etmək istəyini müsbət qarşılasalar da, problemin həlli ilə bağlı komissiyanın necə addım atacağı qeyri-müəyyəndir. Aqil Alışov deyir ki, əslində azərbaycanlılarda belə bədgümanlığa səbəb onların Rusiyada pozulan hüquqlarının İndiyə qədər elə də ciddi qorunmaması ilə bağlıdır. Bu baxımdan da indi Rusiyadakı sahibkarlar, xırda ticarətlə məşğul olanlar, hüquq-mühafizə orqanları ilə, miqrasiya xidmətinin əməkdaşları ilə özləri dil tapmağa çalışırlar. Bundan başqa, azərbaycanlılar problemlərini həm də əmlaklarını, ticarət obyektlərini yerli rusların adına sənədləşdirmək və ya bazarlarda bilavasitə alverişini, piştaxta arxasında dayanmaq işini yerli sakinlərə həvalə etməklə həll etməyə çalışırlar. Bir növ bazarlarda az-az görünməklə mövcud problemlərdən qaçmaq istəyirlər. Amma xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Şakir Səlimov hesab edir ki, elə mövcud vəziyyət Azərbaycan hökumətini narahat etdiyi üçün belə bir komissiya yaradılıb və bu komissiyada Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlı miqrantların problemlərini tək başına yox, Rusiya hökuməti ilə birgə araşdıracaq.
Əsas problem odur ki, Gürcüstan faktoru azərbaycanlılara tətbiq olunmaz.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Aqil Alışov isə deyir ki, yeni miqrasiya qaydalarının gələn ildən tətbiq olunacağına və bunun mərhələ-mərhələ aprel ayına qədər davam edəcəyinə baxmayaraq, yerli hüquq-mühafizə orqanları indidən azərbaycanlıların sıx olduğu ayrı-ayrı bazarlarda reydlər keçirib, onlardan iş haqqında icazə sənədlərini tələb edirlər. Aqil Alışov deyir ki, azərbaycanlıların vəziyyəti bir qədər əvvəl Rusiyadan çıxarılan gürcülərin vəziyyəti ilə eyni deyil. Amma hadisələrin gedişi müsbət bir şey də vəd eləmir. Dövlət Komitəsində şöbə müdiri Şakir Səlimov isə deyir ki, dekabrın 4-də Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkovun Azərbaycana səfəri zamanı bu məsələlər əsas müzakirə mövzusu olacaq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı araşdırmalar aparan Yurdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli də hesab edir ki, yeni yaradılan komissiyanın Rusiya hökuməti ilə aparacağı danışıqlardan sonra azərbaycanlılarla bağlı yaranan problem həllini tapacaq. Onun fikrincə komissiyanın araşdıracağı məsələlər istənilən qədərdir. Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıların qeydiyyat məsələsindən tutmuş, onların təhsil almaq, tibbi xidmət göstərilməsi ilə bağlı xeyli hüquqları həll olunmalıdır. Bundan başqa, Mais Səfərli deyir ki, iki ölkə arasında vizasız gediş-gəliş olduğundan Rusiyada azərbaycanlıların ticarətlə məşğul olmasında da hansısa problem olmamalıdır.
Azərbaycanlılar dediyim kimi vizasız Rusiyaya gedirlər və istənilən müddətə qala bilərlər, çalışa bilərlər. Əgər bu belədirsə, elə hesab edirəm ki, azərbaycanlılara fərqli bir status verilməlidir.
Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab bilir ki, əslində Rusiyanı azərbaycanlı miqrantlardan çox Azərbaycanın Qərbə, NATO-ya meyllənməsi məsələlərini narahat edir. Rusiya bunu istəmədiyindən Azərbaycana bu kimi təzyiq rıçaqlarından istifadə edir.
Maarif, Rusiya hökuməti planlaşdırdığı kimi ticarətdə çalışan miqrant işçilərin sayını 17% və ya tutalım 20% indirərsə, bu əks miqrasiyaya səbəb ola bilərmi? Azərbaycan belə bir varianta hazırdırmı?
Rövşən, məsələnin bir qədər dərinliyinə gedəndə məlum olur ki, elə problemin kökündə olan ən ciddi narahatlıq əks miqrasiya ilə bağlıdır. Misal üçün, miqrantlara hüquq yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev hesab edir ki, Rusiyada ticarətlə məşğul olan azərbaycanlı Orta hesabla hər ay Azərbaycandakı ailəsinə 150-170 dollar pul göndərir. Əgər Azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılmasına başlanarsa, bu həm Azərbaycanda siyasi sabitliyin pozulmasına, həm də ölkəyə gələn valyutanın xeyli azalmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa Cənab Əliyev düşünür ki, belə bir addım heç xeyli işçi qüvvəsinə ehtiyacı olan Rusiya üçün də müsbət nəsə vəd eləmir. Mərkəz rəhbərinə görə əgər Azərbaycana xeyli işsiz adam gələcəksə, bu, həm də Rusiyanın daha bir o qədər də ucuz işçi qüvvəsini itirməsi deməkdir. Həm söhbətim hesab edir ki, əslində indiki problem Rusiyadakı azərbaycanlıların qayğısına qalmaqdan çox Azərbaycan hökumətinin qışda üzləşə biləcəyi təhlükədən doğan narahatlığa bənziyir. Moskvada işləyən jurnalist Aqil Alışov isə deyir ki, Rusiya bazarlarında ticarətlə məşğul olan xeyli adam artıq Azərbaycana qayıtmağa hazırlaşır. Rövşən Aqil Alışovdan fərqli olaraq Yurdaş Partiyasının sədri hesab edir ki, o Azərbaycanlıların Rusiyadan kütləvi halda çıxarılacağına inanmır və hesab edir ki, yeni yaradılan komissiya bunun qarşısını alacaq. Amma belə bir hal olarsa belə cənab Səfərli buradan narahatlığa əsas görmür. O hesab edir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi gündən indiyə qədər Azərbaycanda açılan yeni iş yerləri həmin adamları qəbul etməyə tam hazırdır. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi Şakir Səlimov da deyir ki, elə komissiyanın yaradılmasında da məqsəd odur ki, hadisələr azərbaycanlıların Rusiyadan çıxarılması ilə nəticələnməsin. Şakir Səlimovun dediyinə görə hazırda komissiyada bu məsələlərin həlli ilə bağlı plan üzərində iş aparılır və nəticələr haqqında yaxın vaxtlarda məlumat veriləcək.
Azərbaycan xəbərlərinə qayıdacaq. Azərbaycan şimal qonşusu ilə bu münasibətləri yoluna qoymağa çalışır. Azərbaycanın cənub qonşusu İran isə əsasən İraq və Rusiya problemi ilə məşğuldur. Bir az sonra ətraflı məlumatı işləyəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həftə sonu İran və İraq prezidentlərinin Tehranda görüşü gözlənir. 80-ci illərdə müharibə aparmış bu iki ölkənin artıq yeni bir şəraitdə liderlərinin görüşü təəccüblü sayıla bilməzdi. Suriya prezidentinin də bu görüşə gələ biləcəyi xəbəri çıxmasaydı. Vaxtı ilə Suriya həmin müharibədə İranı dəstəkləmişdi. İndi artıq İraq-İran-Suriya liderlərinin görüşü gözlənir. Hərçənd Suriya prezidentinin gəlib-gəlməyəcəyi tam dəqiqləşməyib. Birləşmiş Ştatlar hökuməti vaxtaşırı İranla Suriyanı İraqdakı zorakılıqları qızışdırmaqda günahlandırır. Amma Respublikaçılar Konqresdə çoxluğu itirəndən bəri George Bush hökuməti daxildən gələn bir sıra çağırışlarla hesablaşmalı olur. O cümlədən İranla dialoq təklifi ilə Bush hökuməti üzləşib. Ətraflı xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
İraq prezidentinin sözçüsü Kəmran Qaradağı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, səfər əsnasında iki ölkə prezidenti həm iqtisadi, həm də təhlükəsizliyə aid bir sıra məsələləri müzakirə edəcəklər. Əlbəttə, İraqda keçmiş rejimin devrilməsindən sonra davam edən siyasi prosesə İranın dəstəyi həmişə İraq tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul olunub və İraq hökuməti İrandan daha çox dəstək umur. Xüsusilə də terrorizmlə mübarizə və ölkədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə münasibətdə. Mətbuatda Suriya prezidentinin də danışıqlara dəvət olunması haqda çıxan xəbərlər doğrudursa, İraq prezidentinin Tehrana səfəri adi rəsmi ziyarət kimi nəzərdən keçirilməməlidir. Bəşər Əsədin iştirakı o deməkdir ki, İraq prezidenti ABŞ-ın iki qatı düşməni ilə samit keçirəcək. ABŞ administrasiyasının şər mehvəri adlandırdığı qrupa aid olan İranla Suriya, Vaşinqton tərəfindən regionda və xüsusilə də İraqla Livanda sabitsizliyi qızışdırmaqda günahlandırılır. Livanda çərşənbə axşamı günü əleyhdarı olan siyasətçi Pierre Jmail'in qətli ilə əlaqədar, belə görüşün Vaşinqtona mənfi təsiri daha da güclü ola bilər. Qətildən cəmi bir neçə saatdan sonra ABŞ prezidenti George Bush hadisə ilə əlaqədar Dəməşqlə Tehranı tənqid atəşinə tutdu. Biz Livan başnaziri Fuad Sinyoranın hökumətini, Livan xalqının sülh şəraitində yaşamaq istəyini, habelə Livanlıların ölkələrində sabitsizlik və zorakılığı qızışdıran İranla Suriyadan və onların müttəfiqlərindən öz demokratiyalarını müdafiə etmələrini dəstəkləyirik. Mən hər tərəfli istintaq aparılması və qətlin bayiskarları olan şəxslərlə qüvvələrin müəyyənləşdirilməsinə çağırıram. Beyrutda baş verən bu qətl hadisəsi Birləşmiş Ştatların İraqda sabitlik naminə İran və Suriya ilə əməkdaşlıq əvəzində hansı qiymət ödəməyə hazır olmağı haqda sualı bir daha ortalığa çıxartdı. George Bush kongresi 7 noyabr seçkilərində öz Respublikaçı partiyasının məqlubiyyətindən sonra demokratların İraqla əlaqədar Tehranla və Dəməşqlə dialoqa başlamaq haqda artan tələbləri ilə üzləşir. Amma iştirakçı regional qüvvələrin hamısı çox ziddiyyətli məqsədlər güdür. Washington Tehranı İraqdakı şiə qruplarını maliyyələşdirməkdə günahlandırmaqdan əlavə İranın nüvə proqramının da qəti əleyhinədir. Hər iki ölkə ona işarə edib ki, İraq üzrə istənilən danışıqları habelə bir-birindən nüvə böhranına münasibətdə güzəşlərlə əlaqələndirəcək. George Bush noyabrın 13-də Washingtonun mövqeyini bu şəkildə təqdim edib. İranlılar bizimlə dialoqa başlamaq istəyirsə, biz onlara belə imkan yaradarıq, amma yalnız uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinin təsdiqi mümkün şəkildə dayandırmaları əvəzində. Çox güman ki, Suriya ilə Birləşmiş Ştatlar da həmçinin bir-birindən güzəşlər tələb edə. Washington İraqa axışan İslamçı yaraqlılara öz sərhədlərindən sızmaları üçün şərait yaratmaqda, habelə qoşunlarının Livanı il yarım əvvəl tərk etmələrindən baxmayaraq, bölkənin daxili işlərinə qarışmaqda Suriyanı təqsirləndirir. Livanın baş naziri Rafik Haririnin qətli ilə əlaqədar anti-Suriya kütləvi etirazlarından sonra qoşunlarını bölkədən çıxartmalı olan Dəməşq, habelə Washingtonun həmin qətlə əlaqədar özünə qarşı beynəlxalq təzyiqləri yumşaltmasını istəyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Dəməşqə Suriya rəsmilərinin mümkün iştirakını örtbastır etmək məqsədi ilə qətlin istintaqına maniyyət öyrətməkdə təqsirləndirir.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq xəbərlərdən yenə də Azərbaycana qayıdırıq, daha doğrusu Azərbaycan yollarına. Ölkədə ilin əvvəlindən bəri yol qəzalarından 800-dən çox adam ölüb. Rəsmi rəqəmlər qəzaların sayının 7%-dən artdığını göstərir. Müxbirimiz Ülkər Aşıqqızını eşitək. Ülkər, qəzaların artmasına səbəb nədir? Yollara yeni maşınların dolması və yaxud sıxlıq yaranması, yoxsa 20-30 ildən qalma köhnə maşınların hələ də yoldan çıxmaması, sürücü səhlənkarlığı yoxsa piyada ehtiyatsızlığı, bəlkə yol hərəkətində intizama görə göz qoyan yol polisini, hansılardır səbəblər?
Ötən illə müqayisədə bu il yollarda qəzaların sayı təxminən 7% artıb. Dövlət yol polisinin rəsmi açıqlamalarına görə bu ilin 10 ayı ərzində ölkədə 2600-ə yaxın qəza qeydə alınıb. Bu hadisələrdə də 814 nəfər dünyasını dəyişib, 3000 nəfərə yaxın adam xəsarət alıb. Dövlət yol polisi idarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəstun Məcudov qəzaların böyük əksəriyyətinin sürücülərin hərəkət qaydalarını pozmasına görə yarandığını deyir. Onun sözlərinə görə ən çox qeydə alınan qayda pozuntuları da sürücülərin maşını yüksək sürətlə idarə etməsi, sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına keçməsi və ya yol nişanlarına məhəl qoymamalarıdır. Ərəstun Məcudov ölümlə nəticələnən qəzaların sayının artmasında istismar müddəti başa çatmış maşınların da az rol oynamadığını deyir.
Nəqliyyat vasitələrinin texniki cəhətdən nasazlığı və 25-30 il istismarda olan VAZ markalı avtomobillərin iştirakı ilə baş verən qəzaların ağırlıq dərəcəsi daha yüksək olur.
Ərəstun Məcudovun sözlərinə görə, polis yol qəzalarının qarşısının alınması üçün əlindən gələni edir. Özdə keçmiş polis olan ekspert Mahmud Hacıyev isə qəzaların artmasının səbəbini yol polisi əməkdaşlarının öz vəzifələrinə sayıqsız münasibətində görür. Onun fikrincə, yol polisi hər şeydən əvvəl profilaktik tədbirlər görməlidir ki, baş verə biləcək qəzaların qarşısı alınsın.
Profilaktik tədbirlər görülməlidir. Ölümlə nəticələnən yol qəzası niyə artır? Bakı kənarında niyə artır? İlin hansı fəsillərində, hansı aylarında, həmən ayların hansı günlərində, hansı saatlarında bunlar hamısı təhlil olunmalıdır. Və əgər tədbirlər planı qoyulubsa və bu həyata keçirilibsə, onda bu hadisələr azalmalıdır. Bəni yatır, demək planı yoxdur.
Bakıda söhbət etdiyim sürücülər isə deyirlər ki, onlar daha çox səriştəsiz sürücülərin çoxluğundan əziyyət çəkirlər. Tıxacılar və piyadaların səhlənkarlığı da qəzaların sayının artmasına səbəb olur.
Yol qəzabının əsas səbəbi mən biləni səriştəsiz sürücülərdir. Zaban-zaban uşaqlar da qəza eləyənlər. Bir də bu qazelilərdir. Pravasızasız işləyənlər.
Tıxacların çox olmağı. Bu bir də insanların yolu düzgün qaydada keçməməkləri. Məsəl üçün yerə 6 keçidlər var, onlardan istifadə eləmirlər.
Sizcə qaydaları daha çox sürücülər pozur, yoxsa piyadalar?
Hələ belə baxsan, ikisi də pozur.
Bəs dövlət yol polisinin işini necə qiymətləndirirsiniz?
Hər 4 yol ayrıcığında, heç olmasa bir nəfər sisminlə də olsa, səhərdən axşama qədər yanmalıdırlar. Həm piyadalar üçün, həm maşınlar üçün rüquroqda verməlidirlər. Amma indi mən olağı görmürəm.
Dövlət yol polisindən Ərəstun Məcudovun fikrincə, sürücülərin qaydalara əməl etməmələrinin bir səbəbi də qayda pozuntularına görə cərmənin miqdarının az olmasıdır. Onun sözlərinə görə dövlət yol polisi gələn ildən cərmələrin miqdarının artırılması üçün təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edib. Dövlət yol polisi cərmələrin miqdarının 8-10 dəfə artırılmasını təklif edir. Hazırki cərmələrin həddinə gəlincə isə söhbətləşdiyim sürücülərin də deyəcəkləri az deyil. Söhbət etdiyim sürücülər bildirirlər ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin miqdarı konkret deyil. Məcəllədə eyni qayda pozuntusuna görə cərmənin şərti maliyyə vahidinin məsələn 3 mislindən 20 mislinə qədər cərmə nəzərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərmə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşlarının əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Ülker Akif kızının reportajını eşitdik. Günün qısa xəbərlərinə biraz sonra qayıdacaq. Daha sonra isə Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Məsəl üçün ailə cəmiyyətləri bilirsiniz ki, onların heç bir axasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq, yəni Amerika özü bir təcrübədir.
Bakıda aclıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində həmrəylik aclıq aksiyası keçirmək haqqında bir qərar qəbul etdik.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bir neçə dəqiqədən sonra mən sizinlə Globus verilişində görüşəcəyim. İndi də bugünün xəbərlərinin qısa xülasəsinə qulaq asaq. Bugün Bağdadın Sədr şəhərciyində üsyançıların törətdiyi partlayışlar nəticəsində azı 140 nəfər həlak olub və 100-dən çox adam yaralanıb. Bundan başqa 3 maşına zərər dəyib. Bağdadın mərkəzində onlarla maskalı silahlı Səhiyyə Nazirliyinə hücum eləyib. Bugün Beyrutda Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Xristian olan Pierre Gemayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib. Suriya əleyhinə çıxış eləyən fraksiyanın üzvü olan Gemayel noyabrın 21-də Beyrutda qətlə yetirilmişdi. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bir qrup fəalı mətbuata təzyiqlərə etirazını bildirmək üçün icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd elədi. Polis aksiyanın qarşısını aldı, onlarla adam həbs edildi. Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasının qərargahında başladığı müddətsiz aclıq aksiyasında hazırda 15 tələbə iştirak edir. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpası ilə bağlıdır. London xəstəxanasından verilən məlumata görə 3 həftə əvvəl İngiltərədə zəhərləndiyi güman edilən Rusiyanın keçmiş kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkanın vəziyyəti bu gecə pisləşib. Noyabrın 21-də Polşanın cənubunda yerləşən Ruda Skalska şaxtasında baş verən partlayışdan 23 nəfərin vəfat elədiyi təsdiq olunub. Polşa prezidenti Lech Kaczynski ölkədə 2 günlük matəmə çağırıb. İndi də günün iqtisadiyyat xəbərlərinə qulaq asaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bu ilin 9 ayında Azərbaycanda 733 ton balıq məhsulu istehsal olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə Xəzər dənizində 100 ton pullu balıq, 62 ton siyənək, 2800 ton kilkə tutulub. Azərbaycan üçün illik pullu balıq kvotası 261 siyənək 33 tondur. Keçən ilə müqayisədə pullu balıqların və siyənəyin ovu biraz artıb, amma kilkənin ovu 38% azalıb. Statistika Komitəsinin məlumatında balıq ovunun azalmasına səbəb kimi yem bazasının azalması və dizel yanacaq İranın iki dəfə bahalaşması göstərilir. Azərbaycan və İranın iş adamları iki ölkə iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artırılması ilə bağlı noyabrın 23-də Bakıda müzakirələr aparıblar. Azərbaycanda 20-yə yaxın İran kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi 365 milyon dollar təşkil edir. Bura əsasən kredit xətləri, avtomobillərin alınması, Bakı-Astara avtomobil yolunun rekonstruksiyasına qoyulan sərmayələr daxildir. Ötən il iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 311 milyon milyon dollar təşkil edib. Bu isə rəqəmin 450 milyon dollara çatdırılması planlaşdırılır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə verilən məlumata görə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə elektrik enerjisi limitsiz verilir. Bir neçə gün əvvəl bu şəbəkələrin işində əhalinə elektriklə təmin edilmədə problem yaranmışdı. Bu da enerjinin azlığı ilə izah olunmuşdu. Azərenerji ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artdığını, Bakı və şəhər ətrafındakı yaşayış yerlərində elektrikin verilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlərin qoyulmadığını bildirir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Noyabrın 23-də Milli Bankda 1 ABŞ doları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağıntı olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 12-14, Naxçıvanda 4-9, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda 2-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını apardılar mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın və dediyim kimi xəbərlərdən sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasından danışırıq. Bugünkü Globusda Amsterdamda Benilux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onların heç bir axasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Məhz diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək ki, biganə qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni, Amerika özü bir təcrübədir. Hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun ötən buraxılışında Hollandiya, Belçika və Lüksemburg ölkələrindəki Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin birləşib Benilüks Azərbaycanlılar Kongresi yaratmaq niyyətində olmalarından danışmışdıq. Benilüks Azərbaycanlılar Kongresinin noyabrın 18-də təsis konferansı keçirildi və Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəri Sahil Qasımov kongresin sədri seçildi. Hazırda 15-ə qədər təşkilat kongresdə birləşib.
Bizim təşəbbüs qrupu 7 ayda işləyirdi bu barədə, aprel ayının 15-dən və həmin bu 15 apreldən sonra 7 ay müddətində biz müxtəlif təbii ki, bütün cəmiyyətlərlə danışdıq, əlaqəli insanlar aydınlaşdırdıq bizim məqsədimizin nə olduğunu, nəramnaməmizin nə olduğunu və 7 aydan sonra bu yarandı. 7 aydan da biraz daha çox hətta. Proses çox gözəl keçdi. Təbii bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onların heç bir axasında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Ailə cəmiyyətləri.
Ailə cəmiyyətlərində yəni ki, bir ərazidə gedib cəmiyyət açırlar, qeydiyyatdan keçirdilər. O da ki, yerli hükümetten her hansı bir grantlar almak için falan alsın. Hiç bir şey mi? Ama Azerbaycan'a giden de çıkıp gazetelere, bütün televizyon kanallara bağırırlar ki biz bütün diasporun adından danışıyoruz. Artık onlar da mesela, onlar da bir teşrif etti. Gelin bize koşun, bir de bir iki cemiyette vardı. Yani onlar çok nizam çetinli cemiyetlerdi. Böyle bir dekte hiçbir esas şey olmaz. Onlar da biz bütün onlar da müracaat edip gelin bize birleşin. Birlikte bizimle yani bundan sonra biz faaliyet gösterelim. Yani bazıları koştular gelmediler. Biz böyle bir şey yaşıyoruz. Ama en büyük cemiyetler belediye çok tanımış cemiyetler özel anda birleştiler. Ve burada hem muhalefet kuvvetleri vardı, kuvveleri vardı, muhalefet cemiyetleri vardı. Hem de orta neutral cemiyetler vardı ve bir de iktidar yönlü cemiyetler vardı.
Siz dediğiniz bile aile cemiyetleri çoktu mu Hollanda'da?
Yok, çok değil. Ki Hollanda Belçika bizim de onu böyle yükseldi. Belki benim üstümde 2-3 cemiyet bile vardı ki hansı ki bunlar bize birleşmediler. Hala vakt istediler bazıları. Biz ama biz açık kapı siyaseti vardı bizde. Yani istenilen zaman, istenilen cemiyet bundan sonra da bize birleşebilir. Erzesini yazabilir ve biz 6 ay müddetinde bu nizamlama esasen karar kabul edeceğiz. Onlar her zaman yeni daxil olabilirler.
Bəs yaxın gelecek için sizin hansı planlarınız var?
Yaxın gelecekte tabii ki biz bunu birinci qeydiyyatdan keçirmeliyik burada. Binelik Soyuşlarında. Yəqin Camsırım'da biz Hollanda'da da keçirdəcəyik qeydiyyatdan. Baxmaq ki, Binelik Soyuşlarının kongresidir. Bak, yani bak olarak bizim özümüzün bayrağımız var artık. Bakın öz bayrağı var, bakın öz gerbi var. En birinci bizim tabii ki burada hansı sahələrin bölüştürülmesi, sahaların bölüştürülmesidir bu. Birinci cilasımızda yakın təyin edeceğimiz bu yaxın zamanlarda kim hansı neyle məşğul olacaq ve hazırlığa başlayacak artık Azərbaycan lobbiçilik yolunda, lobbiçilik adımlarını atmağa başlayacak. Azərbaycan maraqlarını burada biz müaşir etdirəcəyik. Azərbaycanın problemlerini açıklayacak. Onları destekleyecek. Qarabağ problemidir. En büyük problemlerimizden en başlayacaksa, en birincisi bundan başka tabii ki başka problemler de var. İran Azərbaycanların problemidir. Cənubada yaşayan Azərbaycan soldaşlarımız, Rusiyada yaşayan soldaşlarımız problemleridir. Bu qəbuldan olan mədəniyyətimizi tanıtacaq, tariximizi tanıtacaq burada. Biz de tabii ki, əsas məqsədlərdən məqsəd qoymuşuq ki, öz yerli təşkilatlara, yerli partiyalarla çox yaxınla əlaqədə olaq. Öz artıq gənclərimizi parlamentə, yerli gənclərimiz var ki, onlar bizim municipal seçkiləri göndərməyə hazırlaşırıq. Yəni bu qəbuldan bizim işlərimiz çox olacaq.
Bu Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımovdur. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu yaxınlarda Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı. Yeni qurumun rəhbəri Hollandiyadan siyasi sığınaca qalmış, Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısının vəzifələrini icra edən Əli Həsənovdur. Əli Həsənov 1994-cü ildə siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Əvvəlcə Rusiyaya gəlib, 1998-ci ildən isə Hollandiyada yaşayır. Yeni yaranan Azərbaycan təşkilatı barədə Əli Həsənov Globusa bunları danışdı.
Oktyabr ayının 29-unda Abdülhamid şəhərində 250-yə yaxın soydaşlarımızın iştirakı ilə konferans keçirildi. Bu konferansa Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər. Müxtəlif provinsiyalarda yaşayan. Hollandiya bildiyiniz kimi 13 provinsiyadan ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz bu və ya digər səbəblərdən vətənini tərk etmiş. Hal-hazırda Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlıların həmrəyliyini və birliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini yaşadığımız ölkədə təbliğ etmək. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə doğru yönətməklə Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmaq. Və bu mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olmaq. Və bizim yaratdığımız diasporanın adı Azərbaycan diasporasıdır. Diasporanın nizamnaməsi müzakirə olundu və qəbul edildi. Regional təşkilatları yarandı diasporanın. 13 provinsiyadan 9-unda bizim regional təşkilatın strukturları yaradıldı. Ora rəhbərlər seçildi. İdarə heyətinin təyin olundu. Sədr seçildi. O konferansa hətta Belçika, Fransa, Almaniyadan da nümayəndələr gəlmişdilər.
Siz belə ad qoymuşsunuz ki, Azərbaycan diasporası da, yəni bu çox belə ümumi addır. Yəni bu hansı məqsəd daşıyır, yoxsa təsadüfən belə bir ad seçmişsiniz?
Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq. Məhz
diaspora yarattık. Adını da koyduk Azerbaycan. Yani bu diaspora bütün Azerbaycanlıları, Azerbaycan vətəndaşlarını, bu Hollandiyada yaşayan bütün Azerbaycanlıları öz ətrafına, öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və artıq konfransda mənim dedim 250-yə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Artıq 300-dən artıq ərizələr toplamışıq və bu diasporanın üzvü olmaq istəyənlər ərizə ilə müraciət ediblər. Şimdi bizi də bu diasporanın üzv qəbul edəsiniz.
Sizin üzvləriniz təkcə Azerbaycandan gələn Azerbaycanlılardır, yoxsa həm də İrandan, Türkiyədən?
Biz yalnız Azerbaycandan gəlmiş, Azerbaycan Respublikasından gəlmiş soydaşlarımızı öz ətrafımızda birləşdirmişik. Burada İran Azerbaycanlıları ya Türkiyədə yaşayan Azerbaycanlılar yoxdur. Bizim əlaqələrimiz var başqa diasporalarla, o cümlədən Türkiyənin diasporasından bir neçə artıq görüşlərimiz olubdur. Onlarla iş planı hazırlamışıq və onlarla birlikdə müəyyən tədbirlərdə iştirak etməyə hazırıq.
Əli bəy, ötən həftə Amsterdamda Benelux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı. Siz bu konqresə üzv oldunuz mu?
Xeyr, mən dəvət eləməmişdilər. Ona görə də mənim xəbərim olmayıbdır o konqresdən. Ona görə xəbərim yoxdur.
Sizcə belə bir konqresin yaranması bu üç ölkədə, yəni Benelux ölkələrində diasporanın fəaliyyətinin effektivliyini artıracaqmı?
Yalnız bizim effektivliyimizin artması bizim birliyimizdən asılıdır. Və bizdə bu konfransda mən onu gördüm ki, o birlik var. İstək, əsas odur ki, istək var. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, elə olur ki, 300, 350, 400, 200 kilometr uzaqlıqda yaşayan soydaşlarımız bizim təklifimizi qəbul edib. Ərifdir, bu az bir məsafə deyil, özdə Avropada bu o qədər də hasad deyil. Ona görə bu adamların gəlib orada iştirak etməyi sübut edir ki, bunların bu istəkləri var. Nə qədər çox biz öz aramızda birliyə gələ bilsək, o qədər də bizim sözümüz keçərli olacaqdır. Artıq bizim diaspora kimi fəaliyyətimiz də başlayıbdır. Noyabrın ayının sonunda burada parlament seçkiləri olacaqdır. Biz burada bir çox partiya liderlərindən görüşlər keçirmişik və bu görüşlərdə bizim əsas məqsədimiz odur ki, bir çox soydaşlarımız burada hələ oturum almayıblar. Uzun müddətdir bunlarda düşərgələr deyilən bir yer var qaçqınlar üçün. Orada yaşayırlar. 6 il, 7 il, 8 il, 5 ildən artıq yaşayanlar var. Onların orada çox böyük sosial problemləri var. Bu problemləri partiya liderlərinin qarşısında qoymuş ki, bu insanlara tez bir müddətdə oturum vermək lazımdır. Və bir çox partiyalar bildiriblər ki, biz hakimiyyətə gəlsək, 5 ildən artıq burada legal yaşayan adamlara biz oturum verəcəyik. Biz bu yaxınlarda Hollandiyada yaşayan gənclərin forumunu keçirtməyə hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz buradakı gəncləri də bir araya gətirmək. Bizim burada universitetlərdə, institutlarda, yuxarı kollejlərdə oxuyan tələbələrimiz var. Lakin bunlar öz aralarında kontaktları çox azdır. Bizim planlarımızdan biri də odur ki, bizim öz milli ədət-ənənələrimizi burada davam etdirək. Bu gənclər davam etdirsinlər. Burada artıq yeni nəsil Azərbaycanlılar yaranıbdır. Burada həyata doğulan evlatlarımız var. Biz istəyirik ki, kompakt yaşayan ərazilərdə gecə məktəbləri açaq. Heç olmasa həftədə bir dəfə o uşaqlara ana dilindən dərs keçirilsin. Və sonra burada artıq gənclər evlənirlər. Onlar üçün çox böyük problemlər yaranır. Burada bu öz ədət-ənələrimizlə toy məclislərini keçirtmək və bu məqsədlərlə onlara, o zamanlara köməkli etmək üçün də diasporanın gücündən istifadə edə bilərlər.
Bu, Hollandiyada yeni yaranan Azərbaycan Diasporası adlı təşkilatın sədri Əli Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnaya qulaq asaq. Bu dəfə Təbrizdə anadan olan və hazırda Kanadada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq asaq.
Düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə, ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə. Dağlara çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə, ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Bıxıram yer gelmeye, gözlerin yaşlı qala. Mən aşıq daşlı qala, çıngılı daşlı qala. Qorxıram gelmeye sen, gözlerin yaşlı qala. Başın toz olar, üstü dolu kız olar. Eyin dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Bulaq başın toz olar, üstü dolu kız olar. Eyin dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Götürəm gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram yar gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan. Saralıb solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm, heç biri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm, heç biri olmayaydı. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Götürəm yer gelmeyen, gözleri yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan. Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan. Qorxuram yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan.
Yusuf Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər və 24 saatlıq acılıq aksiyası keçirmək qərarına gəliblər. Jurnalistlər Bakı şəhəri Xaqani 33 ünvanında yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların bu binadan çıxarılması səylərinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirirlər. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi icarə haqqını ödəmədiyini əsas gətirərək bu qurumların Xaqani 33 ünvanındakı ofislərindən çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının Katibi Eldəniz Yusubov.
Azərbaycanda mətbuata qarşı, azad mətbuata qarşı, müstəqil mətbuata qarşı olan baskılar son vaxtlar kritik həddə gəlib çatır və bu bizi ciddi narahat edir. Və belə bir halda təbii ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin müstəqilliyi üçün elə ilk günlərdə mübarizəyə başlayan bir insanlar kimi bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilmərik və biz Bakıda aclıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik aclıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik. Ayın 23-dən saat səhər 8-dən başlayaraq ayın 24-ü saat 8-ə qədər bu davam edəcəkdir. Yəni aclıq edəməyimizlə bağlı biz yaşadığımız ərazilərdə, yəni evlərimizə yaxın olan bir yerlərdə qeydiyyatda olduğumuz həkim məntəqələrinə məlumat verəcək bundan bağlı və onların bizi nəzarətə götürməsini həmən gün xahiş edəcək. Təbii ki, bu problemlər həllini tapıbdır, yəni heç bir problem yoxdur. Əgər bu aclıq aksiyalarının, yəni Bakıda keçirilən aclıq aksiyasının nəticəsi olmasa, hakimiyyət yenə öz iddialarından, öz səhv səhv mövqeydən geri çəkilməsə, təbii ki, biz bunu daha geniş şəkildə bu cür aksiyanı keçirməklə bağlı fikir mübadilələri olubdur. Əgər bu hadisələr bu cür şəkildə davam edərsə, bu aksiyanı daha geniş şəkildə və böyük bir şəhərlərin birində açıq şəkildə keçirməklə haqqında da qərar vermişik və bununla bağlı bəzi fikirlərimiz var.
İndi Avropanın hansı ölkələrində azərbaycanlı siyasi mühacirlər bu aksiyanı keçirəcəklər?
Bu aksiya bizim əsasən ilk növbədə biz belə qərara gəldik ki, bizim hansı ölkədə olan təmsilçilərimiz varsa bu insanlar bu işə qoşulsunlar. İsveçrədən Elbəy Həsənli qoşulacaq, yəni keçmiş Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İsveçdən Əli Ağayev qoşulacaq. Almaniyadan İntiqam Məmmədov qoşulacaq. Hollandiyadan isə qoşulanların sayı çoxdur, yəni bunda iştirak edəmək istəyənlər çoxdur və digər çox ölkələrdə.
Bu azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının katibi Eldəniz Yusubovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlarda oxuyan azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Orxan Rzayev Arkanzas Universitetinin Maliyyə Fakültəsində ikinci kursda oxuyur.
Mənə əsas finans maraqlandırdı, yəni maliyyə, biznes kimi şeylər. Mən də internetdə axtarırdım. Həm maraqlarıma uyğun, həm büdcəmə uyğun. Ona görə də Arkansas ştatında universitet tapdım. Daha doğrusu universitetlər tapdım. İki universitetə qəbul oldum, amma bura gəldim. Elə də fərqi yox idi o birisiylə bu universitet arasında ona görə.
Belə uşaqlar çoxdur Azərbaycandan Arkansas Universitetində sizin kimi?
Arkansas Universitetində bizdən Azərbaycandan 6-7 uşaqdır. Arkansas Universitetinin ümumiyyətlə bir neçə şəhərdə filalları var. Mən olduğum filalında 3 azərbaycanlıyıq, qalan filallarında isə əlavə 2-3 nəfər də var. Amma ümumi Azərbaycanda belə tələbələr, yəni özləri gələn kifayət qədər var yəni. Əsasən də türk liseylərindən gəlirlər və başqa məktəblərində gələnlər var yəni.
Siz də xaricdə, götürək konkret Amerikada oxumaq, Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük mən deyərdim ki, həyatda sərbəst yaşamaq, yəni Amerika özü bir təcrübədir, hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi. Təhsil sistemi Azərbaycandan tamamilə fərqlidir. Yəni burada kredit sistemidir, kredit sistemi isə burada artıq 4 illə qurtarmaq deyilən bir şey yoxdur. Neçə il istəsən, o vaxta gedə qurtara bilərsin. Bundan sonra isə müəllimlərlə daha yaxşı əlaqələr, sonra burada təhsil rüşvət adlı bir şey yoxdur. Bu tələbələrə imkan verir ki, daha yaxşı təhsil alıb, daha həyatda daha uğurlu olmaq. Ondan başqa isə əlaqələr. Amerikada əlaqələr çox vacibdir. Yəni, istər müəllimlərlə olsun, istərsə universitetdə qurtarmadan sonra iş əlaqələri. Bunlarda artıq həyatda, məncə, gələcək kariyerdə daha çox əsas rol oynayan amillərdir ki, bunlar da bizə Amerikada daha çox görünürlər. Və dil, əlbəttə ki, dil. Din, ingilis dili çox lazımlıdır, yəni beynəlxalq dil olduğu üçün hər bir ölkədə yəni iş tapmaq, yəni nəsə kommunikasiya, əlaqə saxlamaq kimlərsə, ingilis dili çox yararlıdır. Və ondan başqa isə Amerikada çox xaricilər çoxdur. Yəni xarici mədəni, xaricilərin mədəniyyətini öyrənmək, onlarla bir yerdə olmaq filan. Adamı çox şey qazandırır həyatda məncə. Məncə bu bizim üstünlüyümüzdür. Burada xaricdə oxuyan tələbələrin üstünlüyüdür.
Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi bu illər ərzində? Amerikada yaşadığınız bu müddət ərzində?
İstər-istəməz mənimsədi. Yəni, hamısını olmasa da qismən mənimsədi. Bir də Amerikanın ştatına bağlıdır. Yəni, bizim ştatda həyat başqadır. Hamının fikirləşdiyi kimi, New York-dakı kimi həyat deyil. Amma mənimsədi yəni. Amma düzdür, o qədər də 2 il, o qədər də çox müddət deyil ki, tam biz Amerikanlaşar. Amma mənimsədi bəzi şeylər var ki, müqayisə olunanda keçmişlə görünür ki, dəyişmişik.
Siz deyirsiniz ki, bu sizin yaşadığınız bu Arkansas ştatı başqa ştatlardan fərqlənir. Nə ilə fərqlənir?
İnsanları ilə, sonra tradisiyaları ilə, təbiəti ilə. Burada elədir ki, hər ştatda geçsəz fərqli şeylər görə bilərsiniz. Adətən burada bölgələrə ayrılırlar. Şimal, cənub, şimal, qərb, şimal, şərq. Bu bölgələrdə adətən maddi cəhətə uyğun olaraq burada insanlar da dəyişir. Məsələn, bir New York-dakı insan oradakilər elədir ki, hərə özlə, özü, yəni özü özü necədirsə, heç kimə fikir vermirlər, yəni hər özünü düşünür. Burada belə deyil, burada istər xarici ol, istər Amerikan ol, kömək eləyirlər, yəni çox kömək eləyirlər. Amma mən bilmirəm, yəni fərqlidir. Başqa ştatda bayramı tutaq ki, bir cür qeyd edirlər, burada bir cür qeyd edirlər, ya nə bilim, yeməkləri fərqli olur, ya geyimləri falan, yəni qədim geyimləri, geyimləri falan fərqli olur yani.
Orxan, indi Amerikadakı təhsilinizi qutarandan sonra Bakıya qayıtmaq istəyirsiniz, yoxsa xaricdə qalıb işləmək?
Mən xaricdə təcrübə yığıb sonra qayıtmaq istərdim. Əlbəttə ki, yəni, məncə o daha xeyirli olardı mənim Azərbaycana qayıtmağım.
Sizcə bu Amerikada aldığınız bilikləri Azərbaycanda istifadə edə biləcəksinizmi? Yəni, Azərbaycan üçün Azərbaycana lazım olacaqlar bil olar?
Məncə o var, çünki təhsil... Burada təhsil sistemi nədir ki, dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Və Azərbaycanda da məncə inkişaf günü-gündən getdiyi üçün orada məncə istifadə eləmək olar yəni. Azərbaycana bir xeyir vermək olar burada aldığımız təhsillərlə.
Və sizin yaşadığınız ştatda Azərbaycanlılar çoxdurmu?
Xeyr.
Bəs Azərbaycanlıların təşkilatlanması nə səviyyədədir orada?
Azərbaycanlıların təşkilatlanması adətən bizim Washington DC-də səfirlik ətrafında olan tələbələrdə çox yaxşıdır. Onlar protestlar eləyirlər, mitinglər keçirdirlər, bir yerdə toplaşırlar. Orada çox yaxşı bildiyimə görə, həmçinin Los Angeles-da, orada da yaxşıdır. Bu yaxınlarda keçirilən gənclər fonunda da elə biz tələbələr yığışdı, getdi, orada hamı bir yerdə, necə deyərlər, iştirak elədi. Məncə daha yaxşılaşır əvvəlki illərə baxanda, indi daha yaxşıdır təşkilatlanmaq. Həm tələbələrin özləri istəyir, həm də bizim diaspora təşkilatçılığı yaxşıdır artıq. Yəni, əvvəlki illərdən daha yaxşıdır.
Sizcə bu cür tədbirlərin hansı real təsiri olurmu? Yəni, Azərbaycanın tanıdılması baxımından, təbliği baxımından?
Təbii ki, olur. Niyə olmur? Burada hər universitetdə demək olur ki, xarici tələbələr üçün təqdimat mərasimləri olur. Hamısı bir yer toplaşır, hərəsi öz ölkələri haqqında prezentasiya verir. Belə şeylər olur. Belə şeylər olanda isə bizim tələbələr yararlanmağa çalışırlar, yəni təbliğat eləməyə çalışırlar.
Bu, Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asdınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.